Šodien Rīgas pilsētas svētkos būs daudzveidīgi pasākumi un ik viens varēs atrast kādu notikumu savai gaumei. Vai rīdzinieki tos apmeklēs un kā svinēs, jautājām pilsētas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem.
Kolosāli, visapkārt daudz cilvēku.
Bet tad jau iznāks pasvinēt?
Iespējams.
Vai jūs svinēsiet Rīgas svētkus?
Nu, jā, es svinēs ar savu māti, ar ģimeni. Mēs iesiem uz centru, uz Rīgu.
Jūs katru gadu svinat?
Nē, tāpēc, ka bija problēma ar COVID-19, bija problēma ar karantīnu, bet tagad varbūt jā.
Man nepatīk pūles un drūzma un es izvairos. Nu, vairāk pievērst uzmanību tām nesakārtotajām vietām. Miskastēm, kas ir pilns, viss mals pilns. Man kauns no iebraucējiem ir no ārzemniekiem.
Domāju, ka kaut ko apmeklēsim, jā.
Atēk. Ir jau izpētīta programma?
Ir mazākajiem pētījām meitiņas. Man šķiet, ka bija ukulele. Pulkstens divos iesim uz to.
Un ko jūs novēlāt?
Rātei. Nu, es jau redzu, ka ir uzlabojumi.
Visi... Sakopt pilsētu?
Tieši tā. Viss jau, manuprāt, pamazām notiek. Tā vien arī turpina.
Ja būs veselība, tas svinēšu. Tagad jau par to vasaru uz tiem koncertiem gribās. Mēs te bijām Dzeguškalnā uz Tautumeitām.
Un kā patika?
Nu, patika. Es pat nezināju, ka Rīgā dzīvotam, ka tur ir tāda estrāde.
Jūs varbūt novēlāt rīdziniekiem svētkos?
Pašu to labāko. Galvenais miers, lai Putins neatnāk.
Rīgas garš svētki Vecrīgā norisinās pirmo reizi. Šo svētku mērķis ir iepazīstināt rīdziniekus un Rīgas viesus ar Latvijas virtuves visu laiku dažādākajām garšām, gan tradicionālām, gan pavisam jaunām. Garša svētki norisinās divos Vecrīgas laukumos. Laukumā pie mazās jaunielas pulcējas street food meistari, savukārt Rāts laukumā šodien visas dienas garumā notiek dažādas kulinārās aktivitātes. Par to, kādus garšu variantus piedāvā Rīgas bufete, stāsta Rest garšotavas pārstāvis Rolands.
Mums ir dažāda veida latviskas uzkodiņas. Mūsu burvīgā konditori ir sacipus dažādas smalkmaizītes. Tā, lai tiešām turistiem un arī vietējiem būtu tā latviskā Rīgas garša, gribējām dot to pašu labāko.
Kas ir tā latviskā garša?
Rudzu maize, būs siltais ēdiens, būs asinsdēs. Tad ir kanapītes ar siļķīti. Ir klasiskā ciela. Viņa desertāvo plācmaizīt.
Vietējiem pazīstama garša, bet turistiem varētu būt jaunatklājums.
Tāpēc arī mēs viņus iepazīstināsim ar to, kas pie mums ir pieejams.
Savukārt Rātes pasāžā šodien ir atgriezušies Rīgas amatnieki, pie kuriem jau ir iespēja izmēģināt dažādas amatu prasmes. Vēl šovakar pārmaiņas piedzīvos uzvaras parks, kur uzstāsies Francijas mākslinieku grupa ar dzīvās uguns instalācijām. Svētku kulminācija un vērienīgākā svinība norise būs pasākums 11. novembra Krastmalā šovakar, kad būs plašs koncerts ar pazīstamu mākslinieku uzstāšanos, bet vakari izskaņā pasākuma rīkotāja sola lāzeru un strūklaku priekšnesumu un ballīti. Svētku laikā sadarbībā ar biedrību Tavi draugi būs iespēja ziedot Ukraiņu atbalstam gan šeit Latvijā, gan kara skartajā Ukrainā. Jāpiebilst, ka šodien un rīt Rīgas pilsētas sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas. Kopā Rīga šiem svētkiem tērēs gandrīz 1,5 miljonu eiro un pusi no tā atvēlēs apkaimi svētku rīkošanai. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.